Jaani uued saapad. Väike Jaan polnud ainuke, kes meie pühapäeva koolis pasteldega käis. Aga kui sügisilmad juba sajuseks muutusid ja teed väga poriseks, siis hakkas ikka rohkem ja rohkem tugeva tallaga väikeste saabaste jälgi ilmuma mudasele kirikuõuele. Ja kui viimane lastest oma pastlapaari oli saabaste vastu vahetanud, siis sammus ka väike Jaan ühel uduvihma tibutaval pühapäeval pärast jumalateenistust uhketes kamassides koguduse tuppa. Olid kõik lapsed enne teda saapameheks saanud mingit tähelepanu äratamata, siis Jaani pastlavahetus ei toimunud ometi päris märkamatult. Ja see asjaolu tegi vaesele poisile palju südamevalu. Jaan sai küll juba varsti 10-aastaseks, aga veel kunagi polnud ta oma jalast kingseppale mõõtu andnud, ega ühki sobivat kinga kaupluseski endale jalga proovinud. Polnud tal ka vanemat venda, kelle väikeseks jäänud jalanõusid oleks võinud pärida. Seepärast ta pidigi leppima ema omadega. Nõnda nägid lapsed teda nüüd pika säärelisis ja kõrge kontsalisis naiste rahva saapais endi keskel. Kõik teadsid, et Jaani isa puhkas surnuaia mullas ja et emal peale oma vanema poja veel 2 väiksemat last kodus oli. Ent see ei pidurdanud siiski laste pilget, kellele suurt lõbu valmistas näha vaest poissi, kentsakalt komberdamas nende imelikkude kõrge kontsaliste otsas. Algab pühapäeva koolitund. Laulame ühes koos. See aga ei taha kuidagi edeneda. Pisikesed tüdrukud katavad oma kavalad silmad lauluraamatuga, piiluvad Jaani poole ja pistavad itsitama. Hardushetkel poisid turtsatavad järsku naerma. Ja kui ma sõna pealt palve katkestan, siis vahivad nad kõik Jaani poole, nagu oleks ta üksi süüdi selles, et me täna isegi palvet ei saa rahulikult lugeda. Laste tähelepanu on kogu tunni vältel millelegi muule suunatud. Loen seda nende ekslevatest pilkudest. Kõige rohkem kannatab selle all väike vaene poiss ise. Ta ei julge oma silmigi tõsta ega kellelegi otsa vaadata. Asjatult katsub ta jalgu pingi alla lükates oma saapaid varjata. Ikka jäävad need aga mõnele nokkijale ette ja järjest peab ta valusaid pilkes osinaid alla neelama. Kui viimati rahutu tund lõpeb, siis kargab Jaan nagu maast salvatu oma kohalt püsti ja jumalaga jätmata tormab ta toast välja, et enne teisi kodupoole põgeneda. Alles siis mõistan, kui kibedaks need väikesed piinajad mõistsid oma sõbra elu teha, kelle kogu süü vaid selles seisis, et ta ema oli vaene. Järgmisel pühapäeval lastetundi tulles kartsin, et Jaani enam eest ei leia. Rõõmsaks üllatuseks nägin teda aga siiski jälle endisel kohal. Kuna lapsed temale mingit tähelepanu ei pööranud ja vaikselt ning rahulikult end terve aja ülal pidasid, siis huvitas mind väga saada teada, mis Jaanil täna jalas on. Pisut lähemal astunud, selgus see otse kohe. Ta oli jälle pasteldes. Tubli poiss, mõtlesin mina. Kui teised teda enda keskile ei taha näha ema saabastes, siis tuleb ta pastlais, aga pühapäeva koolist ta ei loobu. Liik kallis on talle kõik see, mis ta siin oma armsast õnnistegijast kuuleb, et seda tühja tüli pärast loovutada. Süda läks üsna soojaks selle pisikese poisi vastu, nõnda et meie pilkude kohates talle tahtmatult sõbraliku peanuugutuse tegin. Jõuludeni jäi veel paar nädalat. Ka oma pühapäevakoolis arutasime juba kava, kuidas pühitseda oma jõuluõhtust jumalateenistust. Kordasime hoolsalt jõululaule ja õppisime salmikesi, millega tahtsime koduseid kallil pühal üllatada. Meie lasteringis oli nii palju askeldusi, et unustasime varsti oma väikese sõbra, kes pühapäevast pühapäeva pidi ülekohtuse pilke pärast külmetama märgade jalgadega meie keskel. Ta oleks oma vettinud pasteldega jäänud vahest 2 silma vahele, kui mitte korraga raske köha oog poleks meile selle väikese poisi olemasolu meelde tuletanud. Oli tunne nagu põriseks see köha minu oma rinnus ja kurgus kiipitas väga valusasti. Usun, et mõnigi lastest seda sama tundis, kuna mitmed pilgud sel hetkel kohkunult tema poole pöördusid. Jaan, sa hakkad haigeks jääma, hüüdsin hirmunult. Kõik lapsed lõid süüdlaselt silmad maha. Kuule, sa köhid vist sellepärast, et pasteldes nii pikka maad käid. Teed on ju nii märjad ja porised. Sul olid saapad, aga sa ei julenud enam nendega tulla, kuna lapsed sind pilkasid. Meie palume sind kõik üheskoos. Pane järgmine kord need saapad jalga. Me ei taha, et sa märgade jalgadega meie pärast end haigeks külmetad. Me lubame sind mitte enam pilgata, ütlesin Jaanile. Ja laste poole pöördudes laususin. Te lubate ju, lapsed, väikesele Jaanile mitte enam haiget teha. Tagasi surutud jah oli selle vastuseks. Ja nüüd, Jaan, jätkasin, kõnetades väikest kannatajat. Kui sa järgmine kord oled jälle nois saapais meie hulgas, siis pead jõuluõhtul üllatuse läbi elama, mida sa aimatagi ei mõista. Nõnda võtsin väikeselt Jaanilt lubaduse, et ta järgmine kord uuesti katsetab nende õnnetute ema jalanõudega. Tunni lõpetes saatsin poisi kaasa antud köharohuga koju. Teisi lapsi palusin veel natukeseks ajaks paigale jääda. Ei saanud aga kohe oma juttu alustada. Oli tegemist aknast välja vaatamisega, kus minu ja paljude laste pilgud jälgisid väikest poissi, senikaua kuni ta kiriku õuest maanteele käänas. Nüüd vast pöördusin ootavate laste poole. Mis te arvate, kelle süü tõttu küll meie pisike sõber nii rängasti köhib? Toas on hiir vaikne. Teie vist ei tea. Aga mulle tundub, et just teie seda kõige paremini peaksite teadma. Ma kardan, et mu toon oli karmilt etteheitev, kui ma jätkasin. Kus on nüüd need poisid ja tüdrukud, kes väikese Jaani imelikkude saabaste kohta pilkavaid märkusid tegid ja oma naeruturtsatustega teda jälle sundisid pastlaid jalga panema? See valus manitsus otse kui vajutas pilgud põrandasse. Ja nõnda need pisikesed poisid ja tüdrukud istusid seal oimu liigutamata otse kui kohtualused. Siiski ei kavatsenud ma oma väikesi sõpru niisuguses masendatud meeleolus ära saata. Tahtsin neile võimaluse anda seda kõike jälle heaks teha. Nad pidid taas rõõmsasilmselt siit koguduse toast koju minema. Seepärast küsisin neilt. Mis te arvate? Mis üllatus see küll võiks olla, mida me Jaanile jõuluõhtul tahame valmistada? Otse kohe murti pilgud põranda küljest valla ja need seirasid mind imestunult küsitlevalt. Nende tumm õlgade kehitus oli vastuseks ja ühtlasi ka sooviks, et ma oma kavatsusi lähemalt selgitaksin. Mis oleks, lapsed, kui väike Jaan jõuluõhtul meiega seltsis kirikusse sammuks, tuli uutes kriuksuga saapais. Olin avaldanud oma saladuse. See oleks tore, hüüdsid lapsed elavnedes läbisegi. Ja veel saapais, mis meie, tema pühapäevakooli sõbrad oleme talle kinkinud. Meie kõik üheskoos, esitasin oma ettepaneku. Tore, tore, kinnitasid lapsed. Nüüd peame aga nõu, kuidas seda teostada. Kõigepealt jutustate iga üks oma kodus, et meie keskel on üks vaene poiss, kellel pole saapaid, ja palute, et teie vanemad annaksid jõudu mööda pisut raha nende hankimiseks. Puuduva osa panen mina oma käest. Kui meil järgmisel pühapäeval raha koos on, siis üks poiss ja teine tüdruk tulevad esmaspäeval minuga ühes poodi ja meie toome sealt juba paraja paari. Aga kes võtaks nüüd oma peale võrrelda ja mõõta enda jalga Jaani omaga? Mitu poisi kätt tõusis püsti, kes arvasid sellega toime tulevat. aga seda tuleb nii osavasti teha, et me oma kavatsust ei reeda, tähendasin mina. Noh, sellega saab hakkama. Ma olen varemgi Jaaniga jõudu proovinud. Nüüd mõõdame siis talda, uhkustas üks Jaani vanuseid poisse. Viimaks oli kogu plaan hästi läbi kaalutud ja lapsed läksid uue põneva ülesandega laiali. Pühapäeval enne jõule oli tõesti iga mees oma väikese Anni kaasa toonud, mis mulle suurima saladuse katte all edasi anti. Väike Jaan, kes minu sõnadest julgustatud, jälle oma ema kõrgekontsalistega meie keskele ilmus, ei mõistnud aimatagi, missugune jutumärkides sõjanõu tema ümber keerles. Lapsed kohtlesid teda suure seltsimehelikusega ja katsusid oma sooja sõprusega endisi vigu heaks teha. Jaan ise näis ruttu kohanevat oma saatuslike jalanõudega selles lõbuses laste peres, kus teda mõne aja eest peaaegu oleks välja tõugatud. Saabus jõululaupäeva õhtu. Juba varakult hakkas lapsi kogunema kiriku juurde. Maa oli pisut külmetanud ja taevast kaeti see õhukese valge vaibaga. Proovis siis mõnigi peremees värske lumeteega saani sõitu. Nõnda jõudis kiriku õue palju lapsigi, laiadel regedel, ees puristavad hobused, kelle kapjade alt üle kilkavate peade tuiskas lumetükke. Koguduse toas lapsed kordasid õpitud laule, ütlesid üles salmikesi ja hakkasid juba minekuks rivistuma. Seal korraga tuleb õpetaja kantseleist pühapäevakooli suuremaid poisse. Käes tuli uus saapapaar. Ta jääb Jaani ette seisma ja lausub. Jaan, meie, sinu sõbrad, palume sinult andeks, et me sulle kord valu tegime su saabaste pärast. Nüüd otsustasime sulle kinkida päris uued, et sa kunagi ei pruugiks enam häbeneda meie keskele tulles. Kohmetunult võttis väike poiss vastu oma kingituse, ega mõistnud sellega esialgu midagi peale hakata. Astusin tema juurde ja ütlesin. Loodame, et sa täna oma uute saabastega kirikusse tuled. Tänulikuna esmalt minu ja siis kõige laste otsa vaadates rühkis väike Jaan seina äärde pingile ja vahetas seal ema päranduse tuli uute kriuksuvate saabaste vastu. Raske oli ütelda, kumb neist oli nüüd õnnelikum, kas väike poiss, kes esimest korda elus kiskus oma saapaid jalga või väikeste sõprade hulk, kes nüüd pealt vaatas, mis nende kingitusega juhtus. Ühtemoodi särasid nad kõik. Kui viimati kõigile lastele küünlad olin kätte andnud ning süüdatud ja rongkäik jõulukellade helisedes hakkas kiriku poole liikuma, siis kummardus üks väike mees maha, et katsuda käega oma saabaste talla paksust. Läbi kiriku sammus ta rõõmus naeratus palgel. Oleks seda ainult ta emagi näinud. Vanaemal on külm. See oli ühel talveõhtul. Mu suusatee kulges üle lagedate põldude, üle rannaküla väiketalude madala hurtsiku poole. Olin kutsutud sinna, et seal vana pereema viimse unevoodi ääres õhtupalvet lugeda. Selge täiskuu valguses sätendasid lumekristallid imetaolise kaunistusena maa külmal ja puhtal talvisel kattel. Päris mõnuga tõukasin suusakeppe pehmesse helveste vaipa ja liuglesin jõudsasti lähemale oma eesmärgile. Õue väravas polnud ükski mind vastu võtmas. Isegi karja muri oli vist kuhugi kas rehe alla või kööki sooja kolde äärde pugenud. Lumest puhtaks trampisin, avanes elutoa uks ja keegi tuli õlilambiga külalisele raasukest valgust näitama. Tere, tere ka õpetajale, hüüdis kohmetanud noorperenaine minu tervitusele vastates. Ja üle ukse taas ootajaile. On jälle suuskadel tulnud. Olles pererahvast ja õhtupalvele kogunenud naabreid kättpidi teretanud, hakkasin endal seljakotti lahti harutama, võttes sealt oma pika kirikukuue, et seda selga ajada. Üks väike, mureliku näoga poiss oli väga huvitatud sellest tegevusest ja jälgis teravasti iga mu liigutust. Sa oled vist selle talu päris peremees, kõnetasin sõbralikult oma väikest uudistajat. Vastuse asemel puges ta aga voodi ja ahju vahele, pöörates häbelikult kõrvale oma nukra palge. Poisi ema ruttas appi oma pisikesele ja lausus. See on minu väike Ants, kes on nii väga kurb vanaema pärast. Sa armastad oma vanaema, Ants, pöördusin uuesti kartliku väikemehe poole. Ent vastuse asemel veeresid tal suured pisarad üle põskede. Ära nuta, Antsuke. Vanaema on nüüd oma paremal kodumaal, katsusin teda trööstida, silitades ta valge juukselist pead. Kuid mu sõnad ei suutnud pisikese leina ja kurbust kahandada, ega silitav käsi tema valu vähendada. Läksime siis soojast kambrist lume taldade all krudisedes üheskoos õue aita, kus vanaema liikumatuna lautsil lamas. Tahtsin, et väike Ants minu ligidel oleks, sellepärast usaldasin tema hooleks oma raamatud, mida ta mulle korda mööda võis ulatada. Ja nõnda me laulsime seal surmalaulu ja lugesime õhtupalvet, põlvitades vaikiva vanaema lihtsa unevoodi ääres. Hakkas pisut vilu külmas aidas. Laulu ajal mattis hall hingeaur kõikide palged, kes seal ümberringi seisid. Ainult mitte minu väikese poisi omi, kes nutu pärast laulda ei saanud ja hoolsasti vaid varrukaga oma pisarais silmi pühkis. Kui viimati veel vaikides oma meie isa palve olime lugenud, siis jätsime vanaema jälle üksi ja astusime kiiresti sooja tarre. Pakkisin oma kirikukuue seljakotti, jätsin toas olijatega jumalaga. Seejärel valmistusin minekuks. Pererahvas tuli mind õue saatma. Suusad juba taldade alla kinnitatud, tahan koduteed alustada. Aga seal köidab mu tähelepanu väike poisk, kes mingi pakkaenlas tungleb suurte inimeste vahelt läbi aida poole ning on peagi teiste märkamatult selle lumise madala katuse varju kadunud. Head tervist, hüüan pererahvale. Head tervist, vastatakse lävelt. Paar tugevat kepitõuget ja juba liuglengi õue väravast välja. Ent enne karja tanumasse pööramist vaatan nagu pool kogemata veel kord aida poole, kuhu jätsime surnud vana pereema. Seal turgatas minus mõte. Oota, oota. Ma pole ju oma väikest sõpragi õieti jumalaga jätnud ega teda trööstinud. Ega nõnda võisid ometi lahkuda. Ilma pikema jututa olin suusa ninad ümber pööranud ja mõne tugeva tõukega seisin otse aida lävel. Üsna tasakesi avasin aida ukse, et näha, mida see väike mees vanaemakese juures teeb. Kuu helendavast valgusest oli küllalt, et aida hämaruses tähele panna pisikest poissi, kes püüdis surnud katta suure villase vaibaga. Ehmunult pöördus väike mees ukse poole, kui talle poolsosinal hüüdsin. Ants, mis sa teed seal? Kohkunult sirutusid käed ette poole. Ent samas ta tundis mu ära ja lausus siis kohmetanud sõrmedega vaiba äärt näppides. Vanaemal on väga külm siin aidas magada. Vabastasin jalad suuskadest ja läksin oma väikesele sõbrale appi. Katsime siis kahekesi ilusti vanaema sooja vaibaga ning istusime seejärel sinna samasse madalale pingile. Panin oma käe Antsu õlale, tahtes talle midagi ütelda. Vanaemal on külm ja see on ilus, et sa teda katad. Ta on vahest sindki kord soojas süles suigutanud ja nõnda sa tasud tema headust. Olite vist suured sõbrad. Aga küll issand ise on talle taevas sellest veel soojama vaiba hoidnud, seepärast ära muretse, et ta igavesti peaks külmetama. Nüüd aga mine ruttu tuppa ja ära enam kurvasta. küll sa taevas kord oma vanaemaga siin pooleli jäänud sõprust võid jätkata. Tõusime, andsime teineteisele käe ja soovisime vastastiku hea tööd. Vilkalt jooksis väike Ants tare poole, mina aga jätkasin oma koduteed. Üle lumiste põldude paistis kuu valgusest hõbetatud kõrge kirikutorn, olles mulle sihtpunktiks, mille poole hakkasin suusatama. Ei ole siis just nii kerge ainult taktis tõugata suusakeppe lumevaipa, kui mingi äsja kogetud elamus, kustki mineviku salapäraseid mälestusi hakkab esile manama. Tol õhtul tuli seal lumistel põldudel mulle vastu mu enda vanaema. Ta magas küll juba mitmeid aastaid külmas mullas, aga ka meie olime suured sõbrad, siis kui olin alles pisike poiss nagu Ants. Tundsin korraga erilise selgusega tänu võlga surnud vanaema vastu. Ma ei tea, miks just üks elamus nii elavalt minevikust esile tungis. Kord kui haigena maas lamasin ja ema valvamisest väsinuna oli magama heitnud, tuli vanaema kepinajale toetudes minu sängi äärde istuma. See polnud talle sugugi kerge, sest ta oli ise vaevas. Palavikust kurnatult ei saanud ma ühelgi ööl õieti und silma. Visklesin voodis, ajades alatasa endalt vaiba. Seal kohendasid siis vanaema köntis sõrmed seda ja tema värisev käsi paitas ühte lugu palaviku roose põskedel. Mõne korra sulgesin silmad ja tegin nagu magaksin. Siis kummardus vanaema kortsus pale minu üle ja ta luges sosistades palveid. Nõnda oli minu vanaema kord mind katnud. Oma hoole ja armastusega ja oma palavate palvetega. Aga mis tegin mina? Ma unustasin selle. Nii pea kui terveks sain, siis kustutasin selle kõik oma mälestustest ja elu jätkus endiselt. Poiss täis vigureid ja koerust valmistas nii palju valu vana inimesele, et see nii mõnegi korra oli üsna meeleheitel. Meenus samas küll ka kauneid silmapilke, kus hardana liibusin tema sülle ja tõotasin talle midagi. Näiteks, et vanaema kui suureks saan, siis ehitan sulle valge maja. Niisugusi hetki juhtus aga harva. Pealegi kardan, et ma vist ei saa iialgi nii suureks, sest see valge maja on ikka alles ehitamata. Isegi ta haual pole veel risti. Andesta mulle, vanaema. Hüüdsin selle palve vist nii valjusti, et oma häälest ehmudes hakkasin kiiremini suusatama. Koduukse ees higistavail sõrmil suusasidemeid vabastades tundsin, et kummassegi põske on pisar külmanud. Neid sealt pühkides tuli meelde veel kord ranna poole vaadata. Aitäh sulle, Ants, selle eest, et aitasid mul vanaema mälestust tänutundega katta.